Aste honetan poliki-poliki itzuliko dira ikasgeletara aurrak, gaztetxoak, nerabeak, ja unibertsitatekoak ja hor ari dira denak iotake lanean, bueno, iotake lanean eta parrandan pixka bat ere bai, baina bueno, gelan daude eta orain txikien txanda izanen da. Eta, noski, ikasgela barruan egiten den lana oso garrantzitsua da, baina bizitza harago doa eta aisialdia ere zorionez badugu. Eta aukera izanen dute askok eta askok aisialdi horretaz ere euskeraz gozatzeko. Larunblai ekimenaz, mintzatuko gara datozen minutuotan, ekimen honetako koordinatzailea den Ander Barandiaranekin izketan. Ander, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ongi,
uda?
Ongi.
Ongi joan da?
Ongi joan da, baina ez da, amaitu da, eta klaseak itzuli diren bezala, baku ere, bueltara.
Hori da, Larunblai. Ja, horre ikusten dugu, Larunbata eta Blai. Bi elementu horiek, konta iguzu zer da zehazki Larunblai ekimena?
Hori da, pues, bai, izkoko hori da, Larunbatetan, euskeraz bustitzeko, euskeraz Blai egoteko intentzioekin sortu zen ekimen bat. Larunbatetan egiten da gehien bat, herriren batean ostialetan ere egiten denarren, baino helburua da, ba, aste burutan, para otorduko tartean, ba, txikiek izan dezatela espazio bat aisialdian euskeraz hitz egiteko, euskeraz jolasteko, euskeraz harremantzeko eta euskeraz egiteko beste egunerokotan pues egin ditzaketen gauzak, baina bueno, giro berezi hortan ondo pasatzeko intentzio eta oinarriarekin euskeraz sortu daila giro hori, erlazio berri horiek eta disfrutatze hori.
Ze adineko neskan mutiko entzat dago pentsatua?
Ba, gehien badago bideratuta lehen hezkuntzako 3-6 maila artean, hau da 9-12 urte arteko txikiendako. 6 herritan ari da topagunea gestionatzen oraintxe bertan. Arangurenen, Antsoainen, Burlatan, Berriozarren, Eguesibarren eta Larraunen eta gero Karrikaluzek egiten du ere Atarrabian. Mm-hmm. Eta ideia hori da, herriren batean, ba, justatzen da pixkate adina eta, baina hori da tartea gehien bat.
Printzipioz, lehen hezkuntzako aurrentzat, eta hirugarren mailatik aurrera, gutxi gora bera.
Hori da.
Atarrabia aipatu duzu, han sortu zen ideia, ez da?
Hori da.
Duela ja zenbait urte.
Orain ja, duela 20 urte sortu zen, Karrikaluz Euskara Elkartean, Atarrabian, Euskaltzaren topagunearekin batera. Gero beste herri batzutara zabaldu da, Euskaltzaren topaguneen koordinazioarekin, baina Atarrabian mantentzen du Karrikaluz elkarteak. Ordan bai, garrantzizkoa da aipatzean nondik sortu zen, eta haiek ere mantentzen dutela.
Bai. Eta orain topagunearen bitartez, zabalduta toki gehiagotara, elkarlanean, ba, tokian tokiko euskara zerbitzuekin, ez da?
Hori da, azkenean horrelako aisialdiko jarduerak garrantzitsua da, bertako egoerara moldatzea, bertako egutegietara, bertako errealitatera, ordan, bueno, badugu proma orokor bat, baino herrian herrika ba moldatzen da bertako jaietara edo baldintzetara edo dena delakoa. Ordan, oso hartu eman estua dago, bai euskara zerbitzuekin, nola udararekin eta baita kasuan kasukan ere bai ikastetxeekin.
Eta normalean hori da, bi orduko saioak izaten dira, normalean Larunbat arratsaldean.
Hori da, normalean Larunbat arratsaldean izaten dira, 4:30-6:30 artean, gehienez ere 20-20 gutxi parteko taldeak eta bi ezitzailerekin. Eta orduan ba bueno, herrian erabakitako espazio bat edukitzen da, bertan jarduerak egiteko, baina baita ere herrian zehar, kalean eta herriko gauzekin eta ba planteatzen dira urtean zeharreko jarduera ezberdinak, larun batero edo bi larun batean ben, segun herrian, eta gero ere ba urtean zeharre ditugu kanpaldi batzuk martxoa aldean. Herri ezberdinen artean, bai, ikusten dugulako ere garrantzitsua, herri ezberdinen eta talde ezberdinen arteko hartu emana ikus dezaten ere. Ez direla haiek bakarrik ontan dabiltzanak, ba, odela sare zabalagoa dutela, erlazio berriak sortzeko aukera, eta ikasturte amaieran ere, maiatzaldean edo, egiten dugu Larunblai eguna deitzen dioguna, talde guztiak batera egiten dugun egun pasa bat.
Horixe, eta aktibitate honengatik zerbait ordaindu behar da, doakoa da, nola kudeatzen da hori?
Bai, herri bakoitzak kudeatzen du hori, udaletxe bakoitzak hartzen du hor bere informazioa, zertxoet ordaindu behar da, baina ez da asko izaten ikasturte osorako. Baina, bueno, materiala eta olakoak eta finantzatu behar dira, bauderren, bueno, ez zitzaio batzuk ere, pues, lanean dabiltzana asterokoan, eta guk udalekin izaten ditugu konbenioak, baina preziotxoen bat egoten da bai.
Bai, hori ja, igo edo jeitsi eginen da, segun eta udalak, udabakoitzak zenbat jartzen duen, ez da? Hori xeberaz, larun blai ekimena, ja, laster jarriko da martxan. Zehazki, hori urrian izanen da?
Hori da, urriaren bigarren astean, asteburuan dakogu ideia gutxera asteko. Baina, bueno, garrantzitsua ere, inskripzioak hilabete honetan ditugula, irailaren 15ean hasiko dira, eta irailaren 30ean amaitu, hilarekin amaituko dugu, eta horrela ja, ba, urrian zehar taldeak osatu, azkeneko bileratxoak egin, eta martxan jartzeko helburuekin.
Datorren asteko ostegunean beraz, hasiko da izen emateko epea, eta hori nola egin daiteke topagunearen bidez, euskara zerbitzuen bidez?
Ba, ongo dira, bidez berdinak, baina bueno, informazio guztia eta argi izateko, badugu guk topagunearen barruan, larunblai izeneko espazioa, horra hartzen da, herrian herrika informazio guztia, bai, izen emateko formularioak, baita nun izango den jarduera, ordutegiak, prezioak, eta hori guztia, eta kontaktu bideak ere bai. Oran, gero ere guk egingo dugu kanpainatxo bat, ba, bai, eskoletara eta herrietara jonda, berri emanez zer den larunblai, zertan arituko garen, bueno, eskoletara sartu eta txiki zuzenean azalduz zertan datzan, eta oran hori izango da ere EPEA, bus, gehiago jakiteko, eta bestela ere, webgunean aurkituko dute kontaktu oro, ba, gurekin kontaktua alitzateko nahi duen guztiak eta dozen galdera argitzeko.
Ander, gogoratuko dugu ja bukatzeko, ba, herrien zerrenda.
Hori da. Bai. Zango gara Antxoainen, Arangurenen, Burlatan, Berriozarren, Eguasibar eta Larraunen.
Horixe, gero eta herri gehixiago, ez da, poliki-poliki, azten doan ekimena da, oso interesgarria eta oso beharrezkoa, inzuzen ere, euskera, aizialdira ere, eramateko,
hori da, oso garrantzitsua da beti, ikastetxetik eta txetik egiten den lana, maia ulertzen dugu ere, beraz, oso garrantzitsua da, eta batzutan azten zegula, batzutan galtzen dugula hor, nola aizialdiak ze garrantzi duen, batez ere adina hauetan, hizkuntzaren inguruan sortzen den erlazioa zaintzeko orduan. Orduan, helburua da beti ongi pasatzea, taldeek disfrutatu dezatela, txikien nahietara eta interesetara moldatzea, eta beti euskeraren inguruan.
Euskera ba, bere erregistro guztietan garatu alizateko, eta gainera gozatuz, ez da, hizkuntza honetan gozatuz, lagun berriak eginez. Ba, Ander Barandiaran, benetan eskerrik asko, gurean zuei izateagatik, eta bikain joan nadila urtengo larun blai ekimena. Mil esker. And I can hear it breathing. It's such an eerie feeling. Darling, he said, there's nothing in the woodshed. It's your imagination. End of the conversation.